Ert News Radio 105,8.
Όποιος δεν φοβάται το πρόσωπο του τέρατος, πάει να πει ότι του μοιάζει.
Dann tritt für mich ein, so wie ich für dich eingetreten bin.
Allora, segnata dal destino, batte il cielo della nostra patria.
Και η πιθανή προέκταση του αξιώματος είναι να συνηθίσουμε τη φρίκη να μας τρομάζει η ομορφιά.
Και δεν θα ανήκουμε στην ίσο.
Προτιμούμε να ανήκουμε στους Έλληνες.
Η Ελλάδα είναι Ευρώπη και θα μείνει Ευρώπη.
Η επίσημη αποκατάσταση από την πολιτεία της εθνικής αντίστασης θεωρούμε ότι αποτελεί πράξη υψής της εθνικής σημασίας.
As in the case of Greece, if Turkey is to have the assistance it needs, the United States must supply it.
100 years later, the Negro lives on a lonely island of poverty. I have a dream.
I believe that this nation should commit itself to achieving the goal, before this decade is out, of landing a man on the moon and returning him safely to the earth.
This is Houston. Say again, please.
Houston, we have a problem.
Σας ευχαριστώ για την αγάπη που δείχνετε εμένα, αλλά στο θέμα της υγείας μου θα ήθελα να αφήσετε να έχω εγώ την πρωτοβουλία.
Ο πατέρας μου ήταν κτίστης, ήταν άνθρωπος του μόχθους, της λάσπης και του γκασμά.
Ίσως να φανεί παράξενο που βρίσκομαι στην ΙΕΝΕΔ, αλλά εγώ πάντα έλεγα ότι ο στρατός είναι εθνικός, πρέπει να ανήκει στο έθνος.
Ο στρατός βγαίνει από το λαό και αφορά το λαό.
Έτσι.
Είναι η πιο ευτυχισμένη στιγμή της ζωής, της καριέρας σου από τότε που παίζεις στην εθνική ομάδα?
Είναι μέχρι το επόμενο παιχνίδι.
Ιανουαρίου του 1953. Είμαστε στην έναρξη του ψυχρού πολέμου και είμαστε στη Σοβιετική Ένωση. Η επίσημη εφημερίδα του Σοβιετικού καθεστώτος, η Πράβδα, δημοσίευσε ντοκουμέντα τα οποία έφεραν στο φως μια τεράστια συνωμοσία. Ήταν η συνωμοσία των γιατρών ή αλλιώς, όπως έμεινε στην ιστορία, η συνωμοσία της Λευκής Μπλούζας. Σύμφωνα με αυτή, όλοι οι μεγάλοι, οι σημαντικοί, οι κορυφαίοι γιατροί της Σοβιετικής Ένωσης συμμετείχαν σε μια προσπάθεια να σχεδιαστούν και να υλοποιηθούν δολοφονίες σημαντικών στελεχών του ανώτατου Σοβιέτ. Και βέβαια, πάνω και πρώτα απ' όλα, σχεδίαζαν τη δολοφονία του Στάλιν. Δεν ήταν εύκολο για κανένα να πλησιάσει τα υψηλόβαθμα στελέχη, πόσο μάλλον τον ίδιο τον Στάλιν, οι οποίοι είχαν ισχυρή φρουρά όλη την ημέρα. Οι μόνοι που είχαν πρόσβαση σε αυτούς τους χώρους, σε αυτούς τους ανθρώπους, ήταν οι γιατροί. Ο ίδιος ο Στάλιν ήταν αυτός που παρουσίασε δημόσια τη θεωρία για αυτή την τρομοκρατική οργάνωση των μεγαλογιατρών, οι οποίοι σκόπιμα έδιναν λάθος φάρμακα, εφάρμοζαν ακατάλληλες θεραπείες σε σημαντικούς ασθενείς για να τους εξοντώσουν και τους έδιναν παραπλανητικές πληροφορίες για την υγεία τους. Πώς αποκαλύφθηκε αυτή η συνωμοσία της Λευκής Μπλούζας? Όταν πέθανε πρόωρα ο Αντρέι Ζντάνοφ. Ο Ζντάνοφ ήταν το δεξί χέρι του Στάλιν. Ήταν υπεύθυνος λογοκρισίας και προπαγάνδας και για πολλούς ενδεχομένως ο διάδοχός του. Όμως τον Αύγουστο του 1948 πέθανε από καρδιακή ανεπάρκεια. Ήτανε 52 χρονών. αφού πέθανε το 48, γιατί φτάνουμε στο 53, διότι 4 χρόνια μετά βγάζουν πάλι τα αρχεία του Κρεμλίνου και βλέπουν σε αυτά τα αρχεία μια επιστολή που είχε στείλει η καρδιολόγος Τίμασουκ 3 μέρες πριν πεθάνει ο συνεργάτης του Στάλιν. Σε αυτήν έγραφε ότι οι γιατροί του άρρωστου άντρα του χορηγούσαν λάθος θεραπεία για την καρδιοπάθεια και δεν παρακολουθούσαν καλά την πορεία της υγείας του. Με άλλα λόγια, άφηνε σαφώς να εννοηθεί ότι τον δολοφόνησαν. Όταν λοιπόν 4 χρόνια μετά το θάνατό του βρέθηκε αυτή η επιστολή από τα αρχεία, διατάχθηκε η σύλληψη πάρα πολλών γιατρών. Ο Στάλιν έδωσε εντολή όλοι οι συλληφθέντες να φυλακιστούν και να ομολογήσουν. Ο τρόπος ομολογίας Σοβιετική Ένωση ήταν η ανάκριση. Η ανάκριση γινόταν και με βασανιστήρια. Οι περισσότεροι από αυτούς τους γιατρούς ήταν Εβραίοι και έτσι άρχισε να ακούγεται και η φράση «σιωνιστική συνωμοσία». Άρχισαν λοιπόν να ομολογούν οι γιατροί και να συλλαμβάνονται οι διάφοροι συνεργάτες τους, αλλά και όσοι δεν ήταν στα ονόματα τα οποία έδιναν κατά την ανάκριση, συνελήφθησαν και αυτοί. Το 1953, όπως σας είπαμε, δημοσιεύτηκε το πρωτοσέλιδο της Πράβδα, όπου αναφέρονταν ονόματα γιατρών δολοφόνων. Αυτή η λέξη συνόδευε την ιδιότητα του γιατρού. Ακολούθησε ένα μεγάλο δικαστήριο και στη συνέχεια δημόσιες εκτελέσεις. Αυτό ήταν το σχέδιο, έτσι, να γίνει το δικαστήριο και να γίνουν και δημόσιες εκτελέσεις. Μόνο που συνέβη κάτι κατά την περίοδο της κράτησής τους, πριν ακόμα καταδικαστούν. Ήρθε ο Μάρτης του 1953 και ο Στάλιν υπέστη εγκεφαλική αιμορραγία. Όμως όλοι οι κορυφαίοι γιατροί ήταν στη φυλακή. Όλοι ήταν κρατούμενοι. Όλοι ήταν κατηγορούμενοι. Λέγεται ότι φωνάξανε τελικά κάποιους από αυτούς από τη φυλακή, οι οποίοι είχαν το εξής πρόβλημα. Φοβόντουσαν ακόμη και να τον ακουμπήσουν. Και δευτεροβόντως, ήδη ήταν σχεδόν κλινικά νεκρός. Και έτσι, 4 μέρες μετά, το 1953, ο Στάλιν έφυγε από το μάτιο του το κόσμο. Ο Χρούτσοφ, που ήταν ο διάδοχός του, αποκάλυψε πολλά χρόνια μετά ότι όλοι οι γιατροί ήταν σοκαρισμένοι και φοβόντουσαν να κάνουν και την εξέταση ή να προτείνουν οποιαδήποτε θεραπεία, διότι πίστευαν πως ό,τι και να πούνε θα κατηγορηθούν. Μάλιστα αναφέρει ότι ήταν τόσο σοκαρισμένοι οι γιατροί που εξέτασαν τον Στάλιν που δεν κατάφεραν καν να τον γδύσουν καθώς έτρεμαν τα χέρια τους, ενώ έπρεπε να του βγάλουν τα ρούχα κόβοντάς τα με ψαλίδι. Έτσι λοιπόν το σκηνικό είναι το εξής. Υπάρχουν κορυφαίοι γιατροί, οι οποίοι είναι στη φυλακή, αρκετοί έχουν εμφασανιστεί, περιμένουν να γίνει η δίκη και να ακολουθήσει η καταδίκη τους. Εν τω μεταξύ όμως πεθαίνει ο Στάλιν. Το Μάρτιο. Τον Απρίλιο λοιπόν, ένα μήνα μετά το θάνατό του, ο Μπέρια, ο επικεφαλής της μυστικής αστυνομίας, ανακοινώνει στον τύπο ότι πια δεν υπάρχει συνωμοσία και ότι οι κατηγορούμενοι αθωώθηκαν και αφέθηκαν ελεύθεροι. Όχι όλοι. Κάποιοι δεν μπόρεσαν να αφαιθούν ελεύθεροι διότι είχαν υποκύψει κατά την περίοδο των βασανιστήριων. Τώρα όλη αυτή η μεθόδευση και όλη αυτή η θεωρία συνωμοσίας δεν ήταν καθόλου τυχαία. Όπως επίσης δεν ήταν τυχαίο ότι οι περισσότεροι από τους γιατρούς ήταν Εβραίοι. Υπάρχει μία άποψη ότι ακολουθούσε ένα μεγάλο ξεκαθάρισμα που ξεκίνησε από τους γιατρούς, αλλά στην πορεία πέθανε ο ίδιος ο Στάλιν. Άλλη κασία είναι ότι ήθελε να βγάλει από τη μέση στελέχη τα οποία δεν τα εμπιστεύονταν πια. Ανάμεσά τους ήταν και κάποιοι γιατροί, αλλά την πλήρωσαν πολύ περισσότεροι. Και γενικά μπορεί ο καθένας να λέει όποια θεωρία θέλει. Ο Στάλιν έχοντας περάσει μια εξαιρετικά περιπετειώδη ζωή και κάνοντας και τις καταχρήσεις του, είχε φτάσει πλέον στα 70, που για εκείνη την περίοδο ήταν ένα καλό προσδόκιμο ζωής. Ήταν και σε μια κρίσιμη πολιτική στιγμή και πίστευε ότι γύρω του υπήρχαν προδότες και συνωμότες. Άλλωστε και πρόσφατα στο παρελθόν είχε φροντίσει να εξοντώσει αρκετούς από αυτούς. Με τη μόνη διαφορά ότι οι γιατροί τη γλίτωσαν, διότι το πλήρωμα του χρόνου είχε ολοκληρωθεί για την περίπτωση του Ιωσήφ Στάλιν. Με αυτή την ιστορία, κυρίες και κύριοι, ξεκινάμε σήμερα την εκπομπή Μύθι και Γρίφη, την οποία ακούτε από το Earth News Radio στους 105,8. Η Λουίζα Μαραβελάκιν στην επιμέλεια της παραγωγής, η Στεφανία Τσακίρη στην ηχοληψία, ο Διαμάνος Αγραβαρά συνεργάζεται μαζί μας από το αρχείο, ο Γιώργος Τσολάκης διαλέγει τη μουσική, ο Δημήτρης Πετρόπουλος είναι στο μικρόφωνο. Λοιπόν, τι λέτε να συνεχίσουμε με μια ιστορία για ένα συγκρότημα που μεσουράνησε και αυτό εκείνη την περίοδο, την περίοδο του ψυχρού πολέμου, και έγραψε μια ιστορία η οποία θα μείνει ανεξίτηλη στα χρονικά της μουσικής, γιατί τα τραγούδια τους είναι καλά και διαχρονικά. Αναφερόμαστε στους Beatles. Rain into a paper cup. They slither wildly as they slip away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy are drifting through my opened mind. Οι Beatles διακρίθηκαν, βέβαια αναδείχθηκαν, κυριάρχησαν, λατρεύτηκαν τη δεκαετία του 60. Τότε εμφανίστηκαν. Αλλά το σίγουρο είναι ότι ο τρόπος που ντύνονταν, ο τρόπος που χτενίζονταν, τα ίδια τους τα τραγούδια δεν άρεσαν σε όλους. Όσοι ήταν πάνω από 30-35 δεν υποδέχτηκαν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο αυτό το διαφορετικό είδος μουσικής και όλο αυτό το στυλ της Beatlemania's. Το 1965 η Βασίλισσα Ελισάβετ έδωσε μία από τις ανώτερες διακρίσεις της Βρετανίας στα μέλη του συγκροτήματος. Τους έκανε μέλος του τάγματος της Βρετανικής Αυτοκρατορίας. Τότε κάποιοι που είχαν την ίδια διάκριση το θεώρησαν τεράστια προσβολή και επέστρεψαν τα παράσημά τους. Λέγοντας μάλιστα ότι η τιμή δεν πάει στο καλλιτεχνικό τους έργο, αλλά στην προσφορά τους στην οικονομία του Ηνωμένου Βασιλείου, διότι έρχεταν τεράστιο συνάλλαγμα από την εξαγωγή των δίσκων. Και τότε έγινε το εξής καταπληκτικό. Στη Μεγάλη Βρετανία υπήρχε ένας κύριος που λεγόταν John Mosley Turner. Αυτός ήταν αρκετά γνωστός διότι το 1964 ήταν 108 χρονών. Γεννήθηκε το 1856, δηλαδή γεννήθηκε την εποχή που το ελληνικό κράτος τελείωνε στη Λαμία και βασιλιάς της Ελλάδος ήταν ο Όθωνας και οι Βρετανοί είχαν τα Επτάνησα. Ο Τζον λοιπόν, ο οποίος στα 108 είναι προφανές ότι ήταν και ένα γνωστό πρόσωπο στη Βρετανία, του κάνανε διάφορα δημοσιεύματα, αφιερώματα κτλ. Γιατί ήταν υπεραιωνόβιος και είχε και πολύ καλά τον ερμό της σκέψης του, την αντιληπτική του ικανότητα. Είχε περάσει, ήταν ένα κομμάτι της εργατικής τάξης, η οποία τον αγαπούσε πάρα πολύ. Ήταν οικοδόμος, μαραγκός συγκεκριμένα. Έμενε σε ένα σπίτι που το είχε χτίσει ο ίδιος, αφού ασχολιόταν με την οικοδομή, σε μια φτωχή γειτονιά του Λονδίνου, και από το 70ο έτος της ηλικίας του άρχισε σταδιακά να χάνει το φως του. Τότε σταμάτησε και να δουλεύει. Είχε μια ωραία ενδιαφέρουσα ιστορία, τέλος πάντων, την οποία τη γνώριζαν οι Βρετανοί. Τώρα θα πείτε τι σχέση έχει ο Τζον στα 108 του με τους Beatles. Ο Τζον, όταν ήταν νεότερος, δηλαδή όταν ήταν 107 χρονών, άκουσε τραγούδια των Beatles στο ραδιόφωνο. Όπως είπαμε, επειδή είχε χάσει το φως του, είχε αναπτύξει άλλες αισθήσεις, κυρίως με την ακοή και το συναίσθημα. Του άρεσε πάρα πολύ ότι, κατά τη γνώμη του, βγάζανε μια ζωντάνια, μια φρεσκάδα αυτά τα τραγούδια. Μαθαίνει αμέσως τους στίχους απ' έξω και κάθε φορά που παίζει στο ραδιόφωνο, δηλαδή όλη την ώρα, αρχίζει και τους τραγουδάει. Φτάνουμε στο 64, ο Τζον γίνεται 108 χρονών, η Daily Mail πάει να του πάρει την καθιερωμένη συνέντευξη. Είπαμε, είναι υπερονόβιος, έτσι. Τον ρωτάει διάφορα και αυτός αρχίζει και μιλάει για τους Beatles και πόσο πολύ του αρέσουν και πόσο πολύ διασκεδάζει όταν τους ακούει. Και λέει ο Τζον, τι τυχερή που είναι η σύγχρονη νεολαία που μπορεί να διασκεδάζει με αυτά τα ωραία τραγούδια και να περνάει όμορφα. Εγώ, λέει, όταν ήμουν νεαρός δεν διασκεδάζα καθόλου. Όλο δουλειά, από το πρωί μέχρι το βράδυ. Οι συνθήκες ήταν πάρα πολύ δύσκολες. Παίρναμε λίγα χρήματα. Φαΐ δεν είχαμε να βάλουμε στο τραπέζι. Πεινάγαμε όλη την ώρα. Γύρω στη γειτονιά μου πεθαίνανε ο ένας μετά τον άλλον. Υπήρχε εξαιρετικά υψηλός δείκτης παιδικής θνησιμότητας. Μέναμε μέσα στις βρωμιές και στις ακαθαρσίες. Τι τυχερά είναι σήμερα τα παιδιά. Πάνε σχολείο. Τα πράγματα είναι καλύτερα. Και ακούνε και αυτό το ωραίο το συγκρότημα. Και τους λέει ο παππούς στη συνέντευξη, μακάρι να ήμουν και εγώ νέο παιδί, να τα ακούω όλα αυτά και να χορεύω με καμιά κοπελιά. Και ανάμεσα σε αυτούς που αντιδρούσαν στη μουσική, όχι σε αυτούς που αγαπούσαν τους Beatles που ήταν κυρίως η πιτσιρικαρία, αρχίζει και αλλάζει το κλίμα. Και βέβαια δεν άκουγε μόνο ο Beatles, έλεγε και για άλλα συγκροτήματα και έγινε ένα πάρα πολύ ωραίο πρότυπο, διότι ταυτόχρονα υποστήριζε πάρα πολύ, αντί να κοροϊδεύει και να βρίζει την νεολαία και να λέει τα κάναμε καλύτερα, έλεγε το ακριβώς ανάποδο, εσείς τώρα τα κάνετε καλά και περνάτε ωραία. Ήταν και ένας θετικός άνθρωπος και έτσι με αυτόν τον τρόπο κατάφερε να ζήσει μέχρι τα 112. Sound of music, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be, yeah, let it be, let it be, let it be, yeah, let it be, for there will be an answer, let it be, let it be, let it be, let it be. Συνεχίζουμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, την ακούτε την εκπομπή Μύθοι και Γρίφοι. Έχουμε ξεκινήσει εδώ και πάρα πολύ καιρό ένα μικρό αφιέρωμα στην ιστορία της καθαριότητας, τουλάχιστον στην Ευρώπη και κυρίως στη Μεγάλη Βρετανία, με στοιχεία τα οποία αντλούμε από το δημοσιογράφο Bill Brisson, ο οποίος έχει κάνει μια καταπληκτική έρευνα γύρω γενικά από το σπίτι και περιγράφει τα της καθαριότητας μέχρι να φτάσουμε στο πώς δημιουργήθηκε αυτό το ωραίο μέρος, το οποίο βοήθησε πάρα πολύ στην υγιεινή των ανθρώπων. Αναφερόμαστε στο αποχωρητήριο. Λοιπόν, η ιστορία είναι χοντρικά ότι υπήρξε μια τεράστια περίοδο στο Μεσαίωνα και στην Αναγέννηση, φτάνοντας ακόμα και κοντά στην βιομηχανική επανάσταση, που υπήρχε η άποψη ότι η βρωμιά είναι κάτι καλό. Ότι το νερό ανοίγει τους πόρους και από εκεί περνάνε διάφορες αρρώστιες και επιδημίες, όπως για παράδειγμα η πανούκλα που είχε μαστίσει την Ευρώπη, και γι' αυτό οι άνθρωποι πίστευαν ότι δεν πρέπει να πλένονται, δεν πρέπει να κάνουν μπάνιο. Ειδικά ήταν μια διαδεδομένη άποψη στη χριστιανική κοινότητα ότι αυτό έχει να κάνει και με την τη στέρηση και την θυσία. Υπήρχαν και τέλος πάντων μαρτυρίες, έγγραφα θρησκευτικά κτλ. Που λέγανε για τους Αγίους, για τους ασκητές, για τους μοναχούς, τώρα πριν χίλια χρόνια, και όλα αυτά παρεξηγήθηκαν με κάποιο τρόπο. Φτάνουμε λοιπόν στη Βικτοριανή εποχή, που ήταν μια εποχή πάρα πολύ σκληρή, πάρα πολύ συντηρητική. Και αυτό, λέει, ήταν που έπεισε τους Βικτοριανούς να αρχίσουν να κάνουν μπάνιο, όταν συνειδητοποίησαν ότι αυτή η διαδικασία μπορεί να προκαλέσει πόνο. Επειδή οι Βικτοριανοί, γράφει ο Μπρίσον, είχαν μια τάση στο μασοχισμό, τότε το νερό είδαν ότι μπορεί να λειτουργήσει με αυτόν τον τρόπο. Και πάρα πολλά ημερολόγια, είναι σημαντική καταγραφή των χρονικών τα ημερολόγια, περιγράφουν πως οι άνθρωποι χρειαζόταν να διαλύουν το σχηματισμένο πάγο στους νηπτήρες. Να θυμίσουμε ότι δεν υπήρχε θέρμανση και έτσι κάτω από τις τρομερές θερμοκρασίες σχηματίζονταν σταλακτίτες στους νηπτήρες, και με αυτόν τον τρόπο, λέει, τους κόβανε για να πληθούν το πρωί. Και υπάρχει ένας ιερέας, ο Κίλβερτ, ο οποίος περιγράφει με τρομερή ικανοποίηση πως οι σταλακτίτες του πάγου, που κρέμονταν από την πανιέρα του, του γρατζουνούσανε το δέρμα όσο αυτός έκανε μπάνιο ανήμερα των Χριστουγέννων το 1870. Μάλιστα, λέει, μερικές τους γέρες τη σχεδίαζαν με αυτόν τον τρόπο, και ένας από τους πρώτους τύπους ντουζιέρας εξαπέλει το νερό με τόση ορμή που οι χρήστες έφτασαν να φοράνε κάτι στο κεφάλι σαν κράνος, ας πούμε, όχι για να μην πονάνε, αλλά για να μην λιποθυμούν. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό το καλό που είχε όλη αυτή η ιστορία είναι ότι, ναι, μεν υπήρχε πάρα πολύς πόνος, αλλά υπήρχε καθαριότητα. Πέρασε όμως αρκετός χρόνος μέχρι να οργανωθούν τα πράγματα έτσι όπως τα γνωρίζουμε σήμερα. Για πάρα πολύ καιρό γράφει με σκοπτικό τρόπο, σαρκαστικό πάρα πολλές φορές ο συγγραφέας. Χαρακτηριστικό γνώρισμα των άκλων ήταν ότι δεν τους καίγονταν καφέ για την ιδιωτικότητα όσον αφορούσε στην ικανοποίηση των σωματικών τους αναγκών. Ο Καζανόβα, λέει, ο Ιταλός στιχοδιώκτης, είχε επισκεφθεί το Λονδίνο και έβλεπε τόσο συχνά τον κόσμο να αδειάζει τα υγρά του σε κοινή θέα δίπλα στους δρόμους και στα κτίρια, που πραγματικά απόρρισε. Μάλιστα, λέει, ότι σχεδόν όλοι χρησιμοποιούσαν δοχεία ανοιχτός. Τα δοχεία ανοιχτός τα κρατούσαν σε μια ντουλάπα στα δωμάτια τους, τα οποία αποκαλούσαν Τζόρνταν, χωρίς να ξέρει κανείς το λόγο. Οι ξένοι, λέει, επισκέπτες εκείνη την περίοδο στην Αγγλία απορούσαν με τη συνήθεια των Άγγλων να αποθηκεύουν τα δοχεία αυτά σε ντουλάπια στην τραπεζαρία, τα οποία έβγαζαν από εκεί οι άντρες και τα χρησιμοποιούσαν όταν έφευγαν οι γυναίκες από το δωμάτιο. Ένας Γάλλος επισκέπτης, λέει, είχε δει έκπληκτος έναν άντρα να πηγαίνει σε ένα βάζο, να βγάζει από μέσα τα λουλούδια, να ξαλαφρώνει και τη συνέχεια την αντιλαμβάνεστε, δεν ήταν και πολύ βοδιαστή. Ο συγγραφέας, ο οποίος είναι Βρετανός και όπως σας είπαμε γράφει και τα καλά και τα άσχημα της χώρας του, αναφέρει και μια άλλη μαρτυρία, ότι πήγε κάποτε ένας Γάλλος ο οποίος ζήτησε ένα δοχείο ανοιχτός και του λένε σε ένα πανοδοχείο ότι δεν χρειάζεται, κάνει αυτό που κάνουν και οι υπόλοιποι, πάντα στο παράθυρο. Τέλος πάντων, επέμενε, λέει, πάρα πολύ ο επισκέπτης και αγανακτισμένος ο ξενοδόχος του έδωσε μία τσαγέρα για να ορίσει, αλλά του είπε, σε παρακαλώ, ότι χρειάζομαι πίσω για το πρωινό. Και ναι, όλα όσα ακούτε είναι αληθινά, προέρχονται από ημερολόγια, μαρτυρίες, διηγήσεις. Τίποτα δεν είναι βγαλμένο από το κεφάλι του Bill Bryson.
Τρελαίνει τις πηξίδες του ουρανού, ταγιάζει και ο κόσμος κατεβάζει τα ρολά. Μου λες πως δεν μας παίρνει για πολλά, μα είμαι δίπλα σου καθώς βραδιάζει. Σκιές και φώτα σ' αυτό σχεδιό παλέτο, γέλια που σμίγουν μάνα φιλιτά. Στο χέρι μου ένα τσιγάρο σκέτο, που τη φωτιά σου μόνο να ζητά. Μη με φόβασαι, δώσε μου το χέρι, μαζί να ζήσουμε η νύχτα όσα φέρει. Μη με φόβασαι, δώσε μου το χέρι, είναι ο έρωτας το πιο γλυκό μαχαίρι. Πηξίδες του ουρανού ταγιάζει, θολό ποτάμι ο κόσμος και κυλά. Το ξέρω δε με παίρνει για πολλά, μα είμαι δίπλα σου καθώς βραδιάζει. Μη με φόβασαι, δώσε μου το χέρι, μαζί να ζήσουμε η νύχτα όσα φέρει. Μη με φοβάσαι, δώσε μου το χέρι, είναι ο έρωτας το πιο γλυκό μαχαίρι. Άψε να ψάχνεις λόγο και σκοπό σε ό,τι κάνω και σε ό,τι πω, ούτε που ξέρω γιατί σ' αγαπώ. Κι όμως για σένα μπορώ να κόπω και σαν τσιγάρο να καώ.
Μάριος Τούπας.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στην εκπομπή Μύθοι και Γρίφοι. Σας ταξιδεύουμε σήμερα στο παρελθόν και αναφερόμαστε σε διάφορες εκπομπές σιγά σιγά στην ιστορία, στην περιπέτεια της τουαλέτας. Δηλαδή πώς ο άνθρωπος έφτασε να κατανοεί την ανάγκη να υπάρχουν σοβαρές συνθήκες υγιεινής αλλά και να εκτιμά την καθημερινή καθαριότητα. Καθόλου δεδομένο δεν ήταν ακόμα και σε κοινωνίες τις οποίες πάντοτε θεωρούσαμε πολύ πιο προηγμένες από τις δικές μας. Και επίσης, άλλο ένα χαρακτηριστικό είναι ότι κάθε λαός έβλεπε τι συνέβαινε σε άλλες χώρες, το καταδίκαζε, ενώ ο ίδιος μπορεί να έκανε χειρότερα. Σας λέω ένα παράδειγμα, οι Γάλλοι πάντοτε ήταν έκπληκτοι βλέποντας τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζονταν τις καθημερινές τους φυσικές ανάγκες οι Βρετανοί, αλλά και οι Βρετανοί είχαν να λένε για τους Γάλλους και μάλιστα για πολλούς αιώνες ότι τους έκανε εντύπωση το γεγονός ότι ουρούσαν στις καμινάδες. Επίσης ότι ξαλάφρωναν στις σκάλες, όπως διαβάζουμε στο βιβλίο του Bill Bryson με θέμα το σπίτι. Μάλιστα, ο Μαρκ Ζιρουάρ στο βιβλίο του «Η ζωή στα γαλλικά» γράφει ότι το ξαλάφρωμα σε δημόσια θέα και μάλιστα στις σκάλες υπήρχε και στις Βερσαλίες, που ήταν το παλάτι, μέχρι και το 18ο αιώνα. Οι Βερσαλίες διέθεταν 100 δωμάτια και 300 λεκάνες παντός είδους, αλλά σπάνια τις χρησιμοποιούσαν. Μάλιστα το 1715 βγήκε ένα διάταγμα, γιατί σε αυτά 100 δωμάτια δεν μέναν μόνο οι βασιλείς και τα πριγκιπόπουλα, αλλά και οι αυλικοί. Το 1715 βγήκε ένα διάταγμα το οποίο καθησύχαζε τους επισκέπτες και όσους μένανε μέσα, ότι από τώρα και πέρα, λέει, οι διάδρομοι θα καθαρίζονται από τα περιτώματα σίγουρα μία φορά τη βδομάδα. Μετά αυτά κατέληγαν σε βόθους τους οποίους παραμελούσαν παρά το γεγονός ότι ήταν δίπλα σε πόσιμο νερό. Αυτοί δε που τους καθάριζαν θεωρούταν ότι ήταν άνθρωποι που ασκούσαν μάλλον το χειρότερο δυνατό επάγγελμα. Γιατί κατέβαινε σε αυτό το μεγάλο λάκκο τον οποίο ονόμαζαν βόθρο και απομάκρυνε τις ακαθαρσίες με το φτιάρι, τα φτιάριζε. Οι εργαζόμενοι λοιπόν σε αυτή τη διαδικασία διέτρεχαν πάντοτε το κίνδυνο ασφυξίας αλλά και εκρήξεων, γιατί δούλευαν υπό το φως ενό φαναριού σε ένα περιβάλλον το οποίο ήταν γεμάτο επικίνδυνα αέρια. Μάλιστα υπάρχουν περιοδικά τα οποία βγαίνανε εκείνη την εποχή και σε ένα από αυτά, το περιοδικό λέγεται Gentleman's Magazine, όπου περιγράφει την ιστορία ενός κυρίου ο οποίος κατέβηκε στο υπόγειο μια τουαλέτα σε μια ταβέρνα στο Λονδίνο και αμέσως κατέρευσε ο ίδιος από τις αναθυμιάσεις. Οριακά πρόλαβε να φωνάξει βοήθεια. Τον ακούει ένας συνάδελφός του, ο οποίος σπέβδει να τον βοηθήσει, αλλά λιποθυμά κι αυτός. Συνήθως δουλεύανε σε τετράδες. Οι άλλοι δύο προσπάθησαν να τους βοηθήσουν, κατάλαβαν αμέσως τον κίνδυνο, ήταν αδύνατο να προχωρήσουν εξαιτίας του αέρα που έφτανε επικίνδυνα στο ρινικό τους σύστημα και έτσι κατάφεραν να ανοίξουν μια χαραμάδα στην πόρτα, ούτως ώστε να αποβληθούν οι χειρότερες μυρωδιές και να μπορέσει να ακολουθήσει διάσωση. Ο ένας από τους δύο ήταν ήδη νεκρός και στη συνέχεια πέθανε και ο άλλος. Μιλάμε για το κέντρο του Λονδίνου και για ταβέρνα. Μετά συνέβαινε και το εξής, επειδή αυτή η δουλειά ήταν όπως σας την περιγράψαμε και όπως μπορούμε να τη φανταστούμε, ήταν και πάρα πολύ ακριβή. Έτσι λοιπόν στις φτωχές γειτονιές σπάνια καλούσανε τις λεγόμενες εκκαινώσεις βόθρων. Η Υπάρχει μία έκθεση που κάνει ένας επιθεωρητής το 1851 σε μία από αυτές τις γειτονιές του Λονδίνου. Συνήθως ήταν οι πιο φτωχές που δεν είχαν τη δυνατότητα να λαμβάνουν μέτρα καθημερινής υγιεινής, γιατί ήταν πάρα πολύ κοστοβόρα. Και γράφει λοιπόν ο επιθεωρητής ότι σε μία τυπική έκθεση, δηλαδή, που ουσιαστικά επαναλάμβανε τα ίδια συμπεράσματα παντού, ότι τα κελάρια των σπιτιών είχαν γεμίσει με ανθρώπινα περιτώματα σε ύψος ενός μέτρου. Και οι κάτοικοι είχαν βάλει πάνω τούβλα για να μπορούν να πατάνε, να διασχίζουν την αυλή και να φεύγουν. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, συντονισμένοι πάντοτε στους 105,8 στο Earth News Radio, σταματάμε εδώ γιατί είναι και πολύ ευχάριστο το θέμα. Θα δούμε άλλες παραμέτρους εν καιρό. Λοιπόν, θα μιλήσουμε τώρα ξεκάθαρα για πολιτισμό με αφορμή ένα αφιέρωμα που έκανε το Αρχείο της Δημόσιας Τηλεόρασης στον Αλέξη Δαμιανό, 30 τόσα χρόνια περίπου, λίγο παραπάνω, από την προβολή της ταινίας του Ηνίοχος, η οποία ακολούθησε το ζεϊμπέκικο της Ευδοκίας. Στην πρεμιέρα λοιπόν της προβολής είναι από την εκπομπή Παρασκήνιο ο δημοσιογράφος Κώστας Κοβέος, ο οποίος μιλάει με το σκηνοθέτη.
25 χρόνια μετά την Ευδοκία, ο Αλέξης Δαμιανός ξαναγυρίζει στον κινηματογράφο με μια ταινία που έκανε τα 5 τελευταία χρόνια, τον Ηνίοχο. Κύριε Δαμιανέ, δεν είναι μεγάλη απόσταση της Ευδοκίας από τον Ηνίοχο?
Είναι, η απόσταση είναι σχετική. Σημασία έχει το τι πράγμα τώρα.
Όμως, κύριε Δαμιανέ, οι άνθρωποι που αγαπούν τη δουλειά σας, οι άνθρωποι που αγαπούν τις ταινίες σας, περίμεναν 25 ολόκληρα χρόνια για να ξαναδούν μια δουλειά από σας.
Αφού δεν είχα τι να κάνω. Τους έστειλα ραπανάκια και τέτοια από το χωριό.
Πώς λοιπόν αποφάσισατε να ξαναγυρίσετε στον κινηματογράφο? Ποιοι ήταν οι λόγοι που σας έκαναν να επιστρέψετε? Αν και πιστεύω ότι δεν φύγατε ποτέ.
Ο κινηματογράφος είναι ένα μέσο. Δεν ξαναγύρισα στον κινηματογράφο. Στον κινηματογράφο έχουν ξαναγυρίσει όλοι, είναι ένα επάγγελμα. Εγώ δεν κάνω επάγγελμα ό,τι αγαπώ, γιατί ό,τι αγαπάμε και το κάνουμε επάγγελμα είναι πορνεία. Η ζωή είναι έκσταση, χαρά, δύναμη, αγάπη και ευτυχία. Αυτά λέει ο Ηνίοχος και είναι ολοφάνερα εκεί και ακόμα τον πουλάμε καρποστάλμωρο.
Κοιμήθηκε εσύ το βράδυ?
Όχι.
Γιατί?
Με το μάτι ανοιχτό προσπαθούσα ήρεμα και αληθινά να κάνω τον έλεγχο αυτόν που χρειαζόμουν.
Καλή επιτυχία.
Να σε καλά, Λάκη.
Ο Λάκης είναι ο Παπαστάθης. Η ταινία Ευδοκία προβλήθηκε το 1971 μαζί με το θείασο του Θόδωρο Αγγελόπουλου. Είναι το σημείο κίνησης του λεγόμενου νέου ελληνικού κινηματογράφου. Μια ταινία η οποία βραβεύθηκε. Το σενάριο περιστρέφεται γύρω από τη σχέση ενός λοχεία και μιας νέας γυναίκας ελαφρών ηθών. Γνωρίζονται σε μια ταβέρνα, ερωτεύονται, παντρεύονται και το σενάριο δείχνει πως δύο άνθρωποι μπορούν να ακολουθήσουν μια κοινή μοίρα, να εξεγερθούν ενάντια σε ένα σύστημα που είναι διαφορετικό αλλά πιο ισχυρό από αυτούς, και πως δύο νέοι άνθρωποι με όλο τον ρομαντισμό και το κυνήγι της ουτοπίας τελικά συντρίβονται. Ο τίτλος της ταινίας ήταν «Η πόρνη και ο στρατιώτης». Όμως την περίοδο της θεατορίας δεν θα πέρναγε και έτσι άλλαξε, έγινε Ευδοκία. Ευδοκία ήταν το όνομα της μητέρας του Δαμιανού, ο οποίος για πρωταγωνίστρια επέλεξε μια κοπέλα η οποία δεν ήταν επαγγελματίας, αφού πρώτα είδε πολλές γυναίκες επαγγελματίες, κάποιες από αυτές και πολύ πετυχημένες, αυτό που λέμε στην Ελλάδα star, αλλά κάθε φορά που έκανε οντισιόν απογοητευότανε. Δεν ήταν αυτό που είχε στο μυαλό του, όχι ότι δεν ήταν καλές οι ηθοποιοί. Και ο Δαμιανός έκανε το εξής: σταμάτησε την προετοιμασία της ταινίας εντελώς. Είπε θα τη συνεχίσω όταν βρω την πρωταγωνίστρια. Και μέσα από ένα διαφημιστικό γραφείο βλέπει μία νεαρή κοπέλα η οποία είναι στο Λονδίνο και λέγεται Μαρία Βασιλείου. Κάναν διάφορες ερωτικές πόζες και από αυτές την ξεχώρισε και με τη γυναίκα του που ήταν συνεργάτη δάτου, την Άρτεμη, είπανε αυτή είναι η Ευδοκία. Η Βασιλείου ήταν Κύπρια, είχε γεννηθεί στο Λονδίνο το 1950. Όταν την βρήκε ήταν 17 χρονών. Έκαναν λοιπόν μια πρόταση στην οικογένειά της να έρθει μαζί τους στην Αθήνα, να αναλάβουν αυτή την ευθύνη της γιατί ήταν ανήλικη, τότε ανήλικος ήσουν μέχρι τα 21, και επειδή ήταν μια φτωχή, πολύτεκνη οικογένεια, δέχτηκε γιατί το κορίτσι θα μπορούσε να ακολουθήσει και μια επαγγελματική καριέρα και θα αμοιβότανε. Για ένα χρόνο λοιπόν, κράτησαν οι πρόβες και τα γυρίσματα, έμενε στο σπίτι του σκηνοθέτη μαζί με τη γυναίκα του, τη φιλοξενούσανε και εκεί έμενε και ο συμπροταγωνιστής της. Και οι δύο ήταν ερασιτέχνες ηθοποιοί. Και ήταν μια τρελή επιλογή να κάνει μια ταινία που είχε τρομερή προετοιμασία και τρομερά έξοδα, αλλά οι δύο πρωταγωνιστές να μην είναι ηθοποιοί, να μην γνωρίζουν το επάγγελμα του ηθοποιού, να μην έχουν εκπαίδευση. Το ρίσκο φυσικά ήταν τεράστιο. Μετά από την επιτυχία της ταινίας, η Μαρία Βασιλείου προσπάθησε να συνεχίσει το κινηματογράφο, δούλεψε με τον Όμηρο Στρατιάδη, έπαιξε και στο θίασο του Αγγελόπουλου, αλλά ερωτεύτηκε. Τα αφήνει όλα και επιστρέφει στο Λονδίνο. Γιατί πήγανε στο Λονδίνο? Διότι ερωτεύτηκε έναν μουσικό, τον Σωτήρη Κοματσιούλη, ο οποίος εμφανιζόταν μαζί με την αδελφή της, την Ελένη, η οποία ήταν τραγουδίστρια. Οι δύο νέοι ερωτεύτηκαν, τον ακολουθούσε στις πορείες του κτλ. Όμως ήταν η Χούντα, αυτός δέχτηκε κάποιες συστάσεις για τη μουσική του και τη γενικότερη στάση του. Φοβήθηκαν πάρα πολύ το χουντικό καθεστώς και γι' αυτό πήγαν στο Λονδίνο, όπου και παντρευτήκαν. Όμως εξακολουθούσαν να είναι άφραγοι. Έτσι, έμεινε αυτή και ο άντρας της στο σπίτι των γονιών τους, που ήταν μια πολύτιμη οικογένεια. Αυτό δεν ήταν και πολύ ασυνήθιστο, πρέπει να σας πω, τη δεκαετία του 70. Είχε ένα παιδικό φίλο που ήταν μουσικός, γνώρισε τον άντρα της, τον βοήθησε λίγο να μπει στα κυκλώματα της Μεγάλης Βρετανίας και βρέθηκε ακόμη και στην Τζαμάικα να ηχογραφεί με την οικογένεια του Bob Marley, που είχε φτιάξει ένα συγκρότημα και λεγόταν ο Τρίτος Κόσμος. Δύο χρόνια μετά, παιδιά ήτανε, χωρίσανε. Η Μαρία Βασιλείου είχε κερδίσει όμως το βραβείο πρώτου γυναικείου ρόλου στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, αν και δεν ήταν ηθοποιός. Έκανε διάφορες απόπειρες, δεν τα κατάφερε και δυστυχώς η μοίρα της δεν ήταν καθόλου καλή. Το 1989, μετά από μια μάχη με την επάρατο που κράτησε πάρα πολλά χρόνια, έφυγε και αυτή από τη ζωή. Είχε ένα κοριτσάκι το οποίο μεγάλωσε η αδελφή της. Λοιπόν, ακούμε το τραγούδι από την ταινία, το οποίο έγραψε ο Μάνος Λοΐζος, και θα έχετε όλοι παρατηρήσει ότι ενώ είναι ένα εμβληματικό τραγούδι, είναι ασυνήθιστο να μην έχει λόγια. Ο Λοΐζος δεν έγραφε τραγούδια, έβαζε στίχους. Και μάλιστα στίχοι οι οποίοι τραγουδιώνται ακόμα, αντέχουν. Συνεργαζόταν με σημαντικούς στιχουργούς και ένας από αυτούς ήταν ο Λευτέρης Παπαδόπουλος, τον οποίο το έδωσε για να βάλει τα μέσα κάτι από τα ποίηματά του. Το ακούει ο Λευτέρης Παπαδόπουλος, το ξανακούει και του λέει: εντάξει, είναι έτσι. Θα χαλάσει άμα βάλουμε λόγια. Και το αποδέχτηκε ο Λοΐζος και έτσι παίζει και στην ταινία και έτσι τα αγάπησε και ο κόσμος και έτσι ακόμα ακούγεται, χορεύεται, αν και δεν έχει λόγια, εγώ νομίζω τραγουδιέται, και όχι μόνο στην Ελλάδα. Για να γυριστεί η σκηνή του Ζεμπέκικου χρειάστηκαν σχεδόν 2 μερόνυχτα σε ένα ταφερνάκι στην κάτω Κηφισιά. Εκεί ο νεαρός Λοχίας χορεύει για τα μάτια της Ευδοκίας. Το τραγούδι που χορεύει είναι η άτακτη του Μάρκου Βαμβακάρη, γιατί ακόμα δεν είχε καταλήξει ο Δαμιανός ποιος θα γράψει τη μουσική. Υπάρχει ένας ηθοποιός, ο Χρήστος Ζορμπάς, ο οποίος κάνει τον ταβατζή στην ταινία και του λέει του καλλιτέχνη, συγγνώμη, του σκηνοθέτη, ότι υπάρχει ένας νέος καινούριος πάρα πολύ ταλαντούχος, δεν τον δοκιμάσουμε και δεν θα σου ζητήσει και πάρα πολλά λεφτά, γιατί και ο προϋπολογισμός ήταν χαμηλός. Ο νέος και ο ταλαντούχος ήταν ο Μάνος ο Λοΐζος, ο οποίος όντως τα βρήκανε πολύ εύκολα στα οικονομικά, γιατί και αυτός πάνω και πρώτα απ' όλα έβαζε την τέχνη, τα συμφώνησε με τον Δαμιανό και ξεκίνησε να γράφει τη μουσική. Μάλιστα, στην αρχή συνεργάζεται με ένα θρυλικό ρεμπέτη, το Γιώργο Μούφλου Ζέλη, ο οποίος παίζει τζουρά. Τελικά όμως στην ηχογράφηση ο Θανάσης Πορικανδριώτης είναι αυτός που παίζει, όχι με τον μπουζούκι, με τον τζουρά, γι' αυτό και ο ήχος είναι πιο οξύς. Όπως είπαμε, όχι μόνο η ηθοποιός αλλά και ο ηθοποιός είναι ο Γιώργος Κουτουζής, ο οποίος ήταν οικοδόμος από την Καβάλα και μόλις είχε απολυθεί από φαντάρος. Το συνάντησε τυχαία στη Νέα Ερυθρέα έξω από ένα καφενείο την ώρα ενός καυγά. Όπου ούτε λίγο ούτε πολύ απέναντί του ήταν καμιά τριανταριά και αυτός προσπαθούσε να προστατευτεί. Και για να προστατευτεί είχε σηκώσει ένα μηχανάκι στον αέρα. Ήταν πιο μικρά και πιο ελαφριά τα μηχανάκια, αλλά ήταν ένα μηχανάκι. Το σήκωσε στον αέρα πιλώντας ότι θα το πετάξει πάνω τους. Περνάει με το αυτοκίνητο το Δαμιανός, βλέπει τη σκηνή, σταματάει όπως θα σταματούσε κάθε Έλληνας και είπε: «Αυτός μου κάνει για Λοχίας». Ο νεαρός ο Γιώργος ο Κουντουζής στην αρχή δεν πολύ δέχτηκε, δεν πολύ πίστευε κιόλας, αλλά τελικά κουβέντα στην κουβέντα δέχτηκε. Έπαιξε στην ταινία, χόρεψε με μοναδικό τρόπο το Ζεϊμπέκικο, η ταινία βραβεύτηκε και αυτός δεν ξανασχολήθηκε με την υποκριτική. Γιατί πίστευε ότι έπρεπε να σπουδάσει για να ασχοληθεί με το θέατρο και είπε: «Εγώ είμαι φτωχός, δεν έχω λεφτά για να τα κάνω αυτά» και συνέχισε τη ζωή του. Εργάστηκε στην Ναύπηγο επισκευαστική ζώνη στο Πέραμα. Υπάρχει ένας Έλληνας, ο Λεωνίδας Παπουτσόπουλος, που είναι από τους λίγους, ο οποίος πολέμησε στο Βιετνάμ. Υπηρέτησε σε ύλη αρμάτων και έζησε όλη τη φρίκη του πολέμου. Με συναδέλφους του να σκοτώνονται, με Βιετκόγκ να εκτελούνται ή και να βασανίζονται μπροστά στα μάτια του. Η μονάδα στην οποία υπηρέτησε ήταν η 11η Μεναρχία Πεζικού. Είναι θρηλυκή μονάδα διότι κατηγορήθηκε, επειδή όντως το διέπραξε, για τη σφαγή στο Μη Λάι. Είναι ένα από τα πιο άσχημα εγκλήματα πολέμου στην ιστορία του Αμερικανικού στρατού. Δημοσιεύτηκε η ιστορία του στην εφημερίδα της Ομογένειας, στον Εθνικό Κήρυκα, και ύστερα από προτροπή του γιού του αποφάσισε 80 χρονών να γράψει ένα βιβλίο με τις εμπειρίες του. Λοιπόν, γεννήθηκε στο Παναρίτι, στην Κόρινθο, το 1943. Ο μπαμπάς του είχε μεταναστεύσει από τη δεκαετία του 1910 στην Αμερική, όπως κάνανε σχεδόν όλοι οι άντρες της Πελοποννήσου. επειδή υπήρχε τρομερή φτώχεια, υπήρχε πείνα δηλαδή κανονική, και πήγε στην Αμερική όπως τόσοι άλλοι προκειμένου να βοηθήσει την οικογένειά του. Επέστρεψε στην Ελλάδα, αλλά επέστρεψε το 1939, οπότε ξεκίνησε ο πόλεμος, μετά η κατοχή, δεν μπορούσε να ξαναπάει στην Αμερική και έτσι έχασε και τα όποια δικαιώματα είχε γίνει από την αμερικανική υπηκότητα. Μιλάμε για τον πατέρα του. Φτάνουμε στη δεκαετία του 60 και τότε βλέπει τυχαία ένα φίλο του, ο οποίος του είπε ότι ξέρεις κάτι, το παιδί σου όμως μπορεί να πάρει υπηκότητα αφού δεν έχει πάει ακόμη φαντάρος. Του λέει πώς? Να πάει φαντάρος στο Αμερικανικό στρατό. Έτσι λοιπόν ο πρωταγωνιστής μας, ο Λεωνίδας Παπουτσόπουλος, ταξιδεύει στις ΗΠΑ με το Ολύμπια, το αθλητικό υπεροκεάνιο. Εκεί στη Νέα Υόρκη τον περιμένει ένας μπάρμπας του και μετά από 20 μέρες και πάρα πολύ ταλαιπωρία, με 100 δολάρια στην τσέπη, φτάνει στη γη της επαγγελίας. Δεν τον παίρνουμε στο Αμερικανικό στρατό, διότι δεν μιλάει καλά αγγλικά. Δουλεύει λοιπόν, πάει σε νυχτερινό σχολείο βέβαια και κάνει όλες τις δουλειές που κάνανε εκεί οι Έλληνες, κυρίως στα ελληνικά εστιατόρια και στα μπακάλικα. Τελειώνει μια σχολή σαν την Σιβιτανίδιο, δουλεύει σε διάφορες εταιρείες κτλ. Μία από αυτές μάλιστα ήταν υπεύθυνη για την κατασκευή πολυμερικών αεροσκαφών και είχε συμμετάσχει στο πρόγραμμα δημιουργίας σεληνακάτου για το Apollo 11. Το 67 ξεκίνησε μάλιστα σπουδές στο Πολυτεχνείο στο Μπρούκλιν. Τότε τον καλούν να καταταχθεί στον Αμερικανικό στρατό. Λοιπόν, προσπάθησε λίγο να την αποφύγει, τελικά δεν στάθηκε δυνατό. Μπορεί να πίστεψε και αυτός αυτό που λέγανε σε όλους, ότι συμμετέχετε στην προσπάθεια να αντιμετωπίσουμε τον κομμουνιστικό κίνδυνο. Στην εκπαίδευση τραγουδάγανε τραγούδια όπως «Θέλω να πάω στο Βιετνάμ να σκοτώσω Βιετ Κόγκ». Ή φωνάζαν όλοι μαζί «Ποιο είναι το πνεύμα της ξυπολόχης? Να σκοτώνει». Παίρνει φίλο πορεία για τη Χαβάη. Εκεί εκπαιδεύεται στα άρματα. Ειδικότητα ιχνηλάτης. Λοιπόν, και τελικά το Δεκέμβριο του 1967 επιβιβάζονται σε ένα μεταγωγικό προορισμό στο Βιετνάμ. Όπως λέει, κανείς δεν μας είχε πει ότι θα πηγαίναμε στο Βιετνάμ. Και εμείς είχαμε την ελπίδα ότι θα πάμε Ταϊλάνδη ή Κορέα, όπου εκεί ο πόλεμος πια είχε σταματήσει. Και ξαφνικά ακούνε τη φράση «Καλωσορίσατε 11η μεραρχία, αλλά λυπούμαστε που δεν θα υπάρχετε μέχρι τα Χριστούγεννα». Σας το ξαναδιαβάζω. Καλωσορίσατε 11η μεραρχία, αλλά λυπούμαστε που δεν θα υπάρχετε μέχρι τα Χριστούγεννα. Τους προετοίμαζαν δηλαδή ότι αυτός είναι ένας πόλεμος όπου πραγματικά κινδυνεύει η ζωή τους και γι' αυτό θα πρέπει να κάνουν τα πάντα. Οι πιο παλιοί συμβούλευαν τους καινούριους και όπως θυμάται ο Παπουτσόπουλος του λέγανε «Μακριά από μονοπάτια, μακριά από κορυφές λόφων γιατί τα ναρκοθετούν, μην παίρνεις πρωτοβουλίες, κάνε το χαζό, μείνε πίσω». Η αποστολή που αναλάμβανε η ύλη του ήταν να συνοδεύει το επεζικό στις εκαθαριστικές επιχειρήσεις, να προστατεύει τμήματα του δρόμου, γέφυρες, κυρίως τη νύχτα και να κάνουν και αυτοί κάποιες εκαθαριστικές αποστολές, τις λεγόμενες επιχειρήσεις, ανίχνευση και καταστροφή. Να σας πω ότι στο Βιετνάμ δεν υπήρξαν μάχες με την κλασική έννοια του όρου, δηλαδή δεν αντιπαρατέθηκαν ποτέ δύο στρατοί από ένας απέναντι από τον άλλον. Οι Βιετκόγκ πολεμούσαν με ανταρτοπόλεμο. Πολλές φορές περιγράφει ο πρωταγωνιστής μας με εντολή του αξιωματικού ρίχναμε με τα πολυβόλα πάνω από τα κεφάλια χωρικών την ώρα που εργάζονταν και αυτοί τα βάζανε στα πόδια και καταβάζαμε τις ρηπές πάνω τους. Για τους Αμερικανούς, λέει, κάθε Βιετναμέζος ήταν ύποπτος ως Βιετκόγκ. Το να μπαίνεις μέσα σε ένα χωριό και να υποθέτεις ότι όλοι είναι εχθροί και να καίσεις τις καλύβες τους και να πυροβολείς όποιον τρέχει, για μένα ήταν κόλαση. Αλλά καταλήγει ότι τις περισσότερες φορές το αποτέλεσμα ήταν μηδέν. Δεν μπορούσαμε να βρούμε τους αντάρτες και αυτό το πληρώνανε κάποιοι χωρικοί με τη ζωή τους. Και λέει και άλλα πολλά στο βιβλίο το οποίο έχει γράψει και περιγράφει την καθημερινότητα, τις ταλαιπωρίες, την τρομερή ζέστη, το νερό που ήταν γεμάτο χλώριο, τις κακουχίες, την αγωνία, την κάθε μέρα που ερχόταν και δεν ξέρανε αν θα ξημερώσει η επόμενη. Όσο νερό, λέει, και να πίναμε, δεν ξεδιψούσαμε ποτέ. Κάθε μέρα παίρναμε κάψουλα αλατιού και κάθε εβδομάδα κάψουλα για προστασία από ελονοσία. Λοιπόν, κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, τελειώσαμε. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας. Ελπίζουμε να ταξιδέψατε λίγο σε διάφορες περιόδους και με διάφορες αφορμές, όπως κάνουμε κάθε εβδομάδα στην εκπομπή Μύθοι και Γρίφοι. Η Λουίζα Μαραβελάκη ήταν στην επιμέλεια της παραγωγής, η Στεφανία Τσακίρη στην ηχοληψία. Ο Δαμιανός Αγραβαράς συνεργάστηκε μαζί μας από το αρχείο. Ο Γιώργος Τσολάκης διάλεξε τη μουσική. Ο Δημήτρης Πετρόπουλος ήταν στο μικρόφωνο. Γεια χαρά.
Βλέπεις οι δυο μας, μόνοι δεν νιώσαμε ποτέ.